Alfonso Rueda xa é presidente da Xunta de Galicia. Ademais, nas últimas horas deu a coñecer o seu novo goberno. A provincia de Lugo colle un peso relevante na composición do novo executivo galego. Dous conselleiros da nosa provincia gobernarán o sector primario, o medio rural e o mar. Alfonso Villares, o que fora alcalde de Cervo, seguirá como conselleiro do mar. Hai relevo ao fronte de medio rural. Farase cargo desa consellería a alcaldesa de Guntín e senadora María José Gómez. María José Gómez e Alfonso Villares serán os conselleiros de Lugo no novo goberno de Rueda. A presidenta provincial do Partido Popular, Elena Candia, facía referencia a que ambos son grandes xestores que, ademais, veñen da vida municipal.
Pois queda depositada a responsabilidade da xestión en dúas persoas que son unhos extraordinarios xestores, non? Persoas que veñen do mundo do municipalismo, que sempre o poño en valor porque nos ensina a traballar nun espacio de cercanía, de proximidade e de resposta eficiente, eficaz ao que nos marcan os cidadáns. Esa maneira de traballar, cando a trasladas a unha escala superior, pois sempre vai ser moi útil.
Elena Candia tampouco esquece a importancia que ten o sector primario, tanto a pesca como a agricultura e a gandeiría, na economía da nosa provincia. E, polo tanto, tamén a importancia que ten que esos dous sectores esteñan representados por dous conselleiros da provincia de Lugo.
No, en segundo lugar, porque Lugo, que é unha provincia, bueno, que tivo sempre un enorme respaldo ao proxecto do Partido Popular, que ten moita población no rural, moita población que vive directa ou indirectamente destas dúas áreas económicas, pois encontrarán dous lucenses defendendo os seus intereses, que tamén serán, pois, por suposto, os intereses de toda Galicia, non?
Todo parece indicar que Javier Arias repetirá como delegado territorial da Xunta de Galicia e Lugo. Renunciaría ao seu escano no Parlamento de Galicia, de xeito que volvería a entrar como parlamentaria por Lugo en Carnamigo. Queda por ver quen sustituirá a María José Gómez no Senado. O suplente nas eleccións do 23 foi José Manuel Balseiro, que agora, como saben, ten escano no Parlamento de Galicia. Veremos o que sucede. Se ese cambio de cromo se produce, poden entrar na Cámara Galega Nicole Grueira, de Pol, e Cati Varela, de Monforte.